večer z Rádiom Lumen.
Dobrý večer, vitajte pri počúvaní UV hovoru. Čo sa môže stať, keď človek porušovaním Božích prikázaní vojde do priestoru, ktorý nemá presné pravidlá a mantinely? Dnes sa o tom budeme rozprávať s grécko-katolíckym kňazom, doktorom Tomášom Haburajom. Vitajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne, prajem požehnaný večer.
Myslím, že na úvod by sme mohli povedať našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť, čo sa dnes dozvedia, keď budú počúvať túto reláciu.
Tak keď naši posluchači vydržia až do konca, lebo bude to relácia veľmi horúca na túto noc, tak sa dozvedia o pôsobení duchovných démonických bytostí, ktoré pôsobia a ktoré sú mnohokrát dopísané v Biblii, alebo v evanieliách, alebo na mnohých stránkach starého alebo nového zákona.
Doplním, že dnes v piatok 8. decembra vysielame naživo, takže už od tejto chvíle nám môžete posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybral Ernie Murín a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
The stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Only in my dreams, and I can change.
doktore, ako vy ste sa ako grécko-katolícky kňaz vlastne dostali k takejto vážnej téme?
Keď som bol vysvetený za kňaza, tak som sa prioritne chcel venovať pastorácii obyčajne, ako každý. Myslím, že kňaz, ktorý je vysvetený, má predstavu, že sa bude venovať sviatostnej formácii ľudí, potom evangelizácii, stretnutiam. Ja som sa zvlášť chcel venovať mládeži a deťom. Čo sa aj teda udialo, od svojich kaplanských čias som sa zvlášť venoval mládeži a deťom a tam som sa dostal k tejto téme, lebo som zistil, že práve v tom nižšom veku mnohí mladí ľudia majú problémy, duchovné problémy, ktoré niekedy nebolo možné identifikovať ani v rovine medicínskej, ani v rovine psychologickej alebo psychiatrickej. A boli to problémy, ktoré boli akási vnútorná záťaž alebo vnútorná ťarcha, ktorá týchto ľudí trápila, či už od rôznych depresí, sebapoškodzovania alebo vnútorných komplexov, neprijatí, zranení. To boli rôzne veci, s ktorými som sa stretával. A tak som sa začal modliť za tých ľudí a zistil som, že to funguje. Neskôr som sa dostal aj do školstva, kde som pôsobil a pôsobím. A tam som zistil, že je to ešte oveľa viac potrebné v takej radikálnej forme istým spôsobom ohlasovať a modliť sa za tých ľudí. Až som sa dostal do situácie, keď som sa raz modlil nad istým človekom, kedy sa z tohto človeka ku mne prihovoril sám, bol to myslím Lucifer, a hovoril mi, ty ma ešte nepoznáš mužským hlasom. A tam som pochopil, že je to vážna vec. Predtým som to tiež bral tak, že no áno, je to vec, ktorú sme sa učili v škole, je to vec, ktorá je duchovná, je to vec, ktorá existuje, ale nenapadlo by mi, že to existuje až v takejto forme a takto sa to môže prejaviť ako skutočná osobná bytosť. A vtedy, odtedy, ako sa ozval Lucifer z tejto osoby a povedal mi, ty ma nepoznáš, uvedomil som si, že diabli alebo zlí duchovia sú skutočne reálni, sú to skutočné osoby, oni nás veľmi dobre vnímajú, poznajú a ich výhodou je niekedy, že my v to neveríme. Respektíve, že predstavujeme si tých diablíkov, ako teraz možno, že to bolo prezentované na Mikuláša, ako nejakých šášov a nejakých maskotov alebo čosi komické, ale v skutočnosti sú to reálne, skutočné bytosti, ktoré existujú, majú vlastné emócie, majú vlastné pocity, majú vlastnú povahu. Sú to reálne bytosti, ktoré majú veľkú moc, veľké poznanie, charizmy, vlastne bývalí anjeli. A sú to bytosti, ktoré vstupujú do nášho sveta, ktoré vstupujú do nášho bytia, zvlášť vtedy, ak nedôverujeme Bohu a nebudujeme vzťah s Bohom.
Myslíte, že aj ďalší kňazi môžu mať podobné skúsenosti ako vy, ale treba z neho hovoria o tom?
Myslím si, že určite, keď sa rozprávam s kňazmi, každý mi povie, že má akúsi takúto skúsenosť, skôr to nevedia identifikovať. A povedal by som, že latinský kódex kanonického práva trošku zväzuje latinských kňazov, ktorým vymedzuje, že veľký exorcizmus môže sa robiť len s povolením biskupa. Zatiaľ, čo vo východných cirkvách tento kódex východného práva priamo nezväzuje kňazov, a je tam to, tá širšia oblasť pôsobenia toho kňaza, ktorý sa môže modliť, napríklad už len krstný exorcizmus, ktorý je, ako zo skúsenosti viem, veľmi silný. Keď som sa raz modlil ten krstný exorcizmus nad jednou takou osobou, ktorá bola duchovne zasiahnutá, tam sa vlastne prikazuje v tom exorcizme, keď sa kňaz modlí, potom sa dýcha na tú osobu, na hlavu, na rôzne časti tela a prikazuje sa vyžiť z neho každého zlého a nečistého ducha, ktorý sa skrýva a hniezdi v jeho srdci. A hneď pri tom krstnom exorcizme a pri tej krstnej modlitbe, ktorú som opakoval niekoľkokrát, mi ten démon, ktorý pôsobil, takým spôsobom dával najavo, že sa z toho vysmieva. Robil to, čo ja, začal dýchať, začal robiť akoby takého šaša, napodobňovať to, čo ja robím, a potom no tak oslovil, volal ma otec Tomáš, ej, že na čo to robíš, prestan s tým. A potom pokračoval ďalej, keď som neprestal, tak sa rozčulil a začal, no Tomáš, tak s tým prestaň, konečne s tým prestaň, na čo to robíš. A potom samozrejme ten účinok bol taký, že to ustúpilo trošku, ale vlastne to dýchanie kňaza napríklad v byzantskej liturgii silno predstavuje dar Ducha Svätého. Mal som s tým skúsenosť práve už cez ten krstný exorcizmus, ako tí kňazi vykonávajú naozaj s vierou, netreba tam ani nič iné, to stačí na to, aby niektoré prejavy nastali. Takže hovorím, vo východnej cirkvi veci mnohé nie sú celkom tak zviazané tým kanonickým právom, zvlášť čo sa týka aj týchto modlitieb. Preto si myslím, že aj v tej našej cirkvi sú, napríklad máme dvoch exorcistov, ktorí sa priamo venujú tejto problematike a tejto téme a vykonávajú tieto obrady exorcizmu. V ďalšej rovine by som povedal, že myslím si, že v dnešnej dobe bude nevyhnutné, aby sa kňazi venovali týmto modlitbám. Viem, že aj v latinskej cirkvi sú už inštrukcie, biskupy už vydali inštrukcie pre prijatie takýchto ľudí, ktorí majú tieto duchovné ťažkosti, pretože keď sme sa s nimi nestretávali pred niekoľkými rokmi, možno boli tieto veci trošku skryté, možno neboli takto profilované cez médiá, cez internet, cez televíziu, ktorá priamo ponúka okultné veci, tak ako si to u nás možno tak nevyskakovalo, ale po tej dobe ateizácie, dlhej ateizácie komunistickej, tieto veci sa prejavujú dnes na mladej generácii a ten vek naozaj klesá na nízku úroveň, kedy tie deti niekedy zo zábavy, zo srandy vklznú do týchto oblastí a nevedia, ako z nich vyjsť von. Takže hovorím, že sú to takéto modlitby, ktoré sa môžu a mal by ich každý kňaz robiť nad tými veriacimi, tým, že aspoň položí na nich svoju pravú ruku. I to niekedy som mal skúsenosť, keď som kladol ruku, tak trhal mi tú ruku z hlavy, že nedávaj na mňa tú ruku, páli ma to, neznášam to. Hej, že to je prejav, keď kňaz kladie ruku, je to posvetená moc, to ako by Kristus kladol ruku na hlavu toho človeka, ktorý k tomu kňazovi prichádza na modlitbu. Už to je moment, aby sa kňaz nedotkol. Niekedy, keď naozaj ten stav bol ťažký, keď ten som vošiel do dverí, ani som sa nemusel dotknúť, tak už na mňa kričal, že teba nenávidím, neznášam ťa. Nechaj ma na pokoji. Raz dokonca som mal taký prejav zvláštny, že ten duch nechcel byť akoby poznaný, tak sa začala dotyčná osoba modliť dokonca rúženec. Som videl, že sa modlí rúženec takým zvláštnym spôsobom, že tak trošku natria sa s tým rúžencom. Tak prišiel som k nemu a hovorím mu, a tebe nevadí modliť sa rúženec? On mi hovorí, vadí, vadí, ale ma nevyháňaj. Takže i takýto prejav môžu mať. No a k tomu dôjdem, že aj každý duch, ktorý je skutočná bytosť. A každý duch, ktorý pôsobí, má vlastný rozmer svojho pôsobenia zväčša. Môžem uvieť také príklady nejaké. Napríklad stretol som sa osobne s tými duchmi, o ktorých budem rozprávať, napríklad so Satanom. Tento duch je veľmi agresívny, pôsobí v satanizme, zvlášť u tých, ktorí ho vzývajú. Prejavuje sa akým arogantným spôsobom, veľmi agresívne, používa veľmi často vulgárne slova, veľmi často dokáže hrešiť. Takýmto spôsobom vlastne sa on prejavuje a takto ničí tých ľudí. Niekedy je to duch aj samovraždy, keď doženie tú osobu dokonca k samovražde, lebo sú osoby, ktoré majú niekoľko pokusov o samovraždu a treba povedať aj do rádia, že každý, kto má nejaký sklon k samovraždám, určite okrem tých psychických vecí je tam aj duchovná záťaž. Určite je tam aj duchovná záťaž, ktorú spôsobuje práve tento agresívny duch. Potom je druhý duch, ktorý napríklad som sa stretol, bol to Lucifer. S tým som sa veľmi často rozprával v jednom prípade. A je to duch, ktorý preniká svoje bytie veľkou inteligenciou, veľkou pýchou. Hovorím, oslavoval ma Tomáš, alebo otec Tomáš, takedy veľmi milo, aby ma zmiatol, aby som prestal, aby ma odviedol od modlitby. Ale prejavuje sa veľkou pýchou. Veľkou pýchou. Sám niekoľkokrát vyhlasuje, ja som vládca sveta, ja som Bohom, ja kráľujem, ja budem vládnuť svetu, ja rozkazujem svetu, ty si nikto, ty si nula. Napríklad takéto prejavy som počul niekoľkokrát, v rôznych prípadoch, nielen v jednom. Preto usudzujem, že naozaj, iste každý duch, ale tento duch obzvlášť oplýva takou pýchou a takou nadnesenosťou nad ostatnými, čo naozaj je, lebo je vysoko postavený duch, ale vždy mu hovorím, Boh je na tebou, ty si stvorený. Takže toto je, myslím, že ten duch, ktorý spôsobuje pýchu, vládnutie, moc u tých ľudí, ktorí bážia pomoci, túžia vládnuť, túžia rozkazovať za každú cenu. Myslím, že tento duch pôsobil aj u mocnárov a vládárov, ktorí nevládli s Bohom, ale vládli vlastne len na základe moci a síly. Dá sa povedať, aj historicky je to tak. A potom veľmi taký tiež inteligentný duch, a z ktorého som už viackrát tiež stretol, bol duch Asmodeja. Tento duch, Asmodejov duch, alebo Asmodeus, ako si dal názov, pochádza vlastne z biblického rozprávania o archanielovi Rafaelovi a Tobiášovi. Keď teda Tobiáš prichádza za nevestou a tento duch zabíja potenciálnych manželov, tak práve archaniel Rafael ho vyháňa. A tento duch je nastavený často proti manželstvu, proti rodine. To som videl už veľakrát, raz som sa modlil nad jednou osobou, ktorá bola po rozvode, ktorá mala traumu z manželstva, modlil som sa. Neboli tam nejaké badateľné väčšie prejavy. Až keď som sa modlil na záver, už si myslím, no, že nie je tam problém nejaký, tak hovorím, to ty si na vine, že si zničil jej manželstvo, to ty si zničil jej vzťah, to ty si zničil jej rodinu. Nastal neuveriteľný rehot v chráme. V inom prípade zase som sa modlil, že ma požiadali manželia, ktorí nemohli mať niekoľko už rokov deti. Nebol tam nejaký diagnostikovaný biologický problém. A on sa modlil, krátku modlitbu, čo si myslím, no tak je tam možno nejaká iná vec, skrytá vec. A som sa modlil a znova sa mi ozval. Pýtam sa, kto si? Hovorí z tejto ženy, som Asmodeus. A hovorím, si tam sám? Hovorím, sám ju zničím, sám nedovolím, aby vlastne mala rodinu, mala deti, sám ju jednoducho zlikvidujem. Takže v týchto prípadoch, a boli aj mnohé iné, je práve zodpovedný duch za rozpad manželstiev mnohých, za rozpad rodiny, za to, že sú mnohí neverní v tých manželstvách, vie využiť veľmi tú situáciu, keď je človek na dne, respektíve keď človek je v takej situácii, že niekedy je zúfalý, a vtedy vie veľmi rýchlo podsunúť nejakú situáciu, aby ten človek zlyhal, aby to manželstvo bolo zničené. Dokonca otcovia cirkvi, čo som čítal, hovoria, že práve tento duch Asmodea zviedol v raji Adama a Evu. Že práve on bol ten prevtelený duch, ktorý sa prevtelil do hada, ktorého Boh preklial, a tento duch vlastne zviedol Evu a tým rozbil aj prvú rodinu. Zničil prvú rodinu, lebo keď sa im narodil ich prvý syn, mysleli si, že to už bude vykúpiteľ, lebo bolo prisľúbené, že príde vykúpiteľ, a narodil sa nevykúpiteľ, ale prvý vrah Kain. Mm-hmm. To bolo vlastne dielo práve toho zlého ducha Asmodea, ktorý takto ničí. No a potom z tých ďalších duchov môžem povedať, že stretol som napríklad ducha Jezabel. Takto si dal meno, a to som videl aj nápisy a ďalšie veci, tento duch sa predstavil. A tento duch je tiež z Biblie, zo Starého zákona, duch falošnej nábožnosti a manipulácie. Tento duch je veľmi krásne iritovať duchovné stavy. Niekedy až falošné zjavenia, falošné prejavy, falošné vízie. Bo u charizmatikov som niekedy diagnostikoval, keď títo napríklad prišli na modlitbu, videli niekedy duchovné prejavy, ja neviem, rôzne duchovné zjavenia, opisovali mi rôzne veci, ktoré vidia. A ja hovorím, duch Jezabel, prestaň, zmizni, nerobím túto škodu. Samozrejme, všetko prestalo. Tak hovorím im, keď to reaguje na tieto veci, to nie sú od Pána Boha duchovné prejavy. Keď to reaguje na modlitbu príkazu cirkvi, tak sú to prejavy práve tohto falošného ducha, ktorý, ako hovorím, dokáže sa aj modliť rúženec, dokáže nechať tých ľudí, aby chodili do chrámu. Raz som dal jednej osobe vypiť dokonca posvetenú vodu. Hovorím, tebe nevadí posvetená voda? Hovorím, že vadí, ale nechcem, aby si ma vyháňal, tak ju nechám. Takže niekedy až takto to zachádza do takýchto rovín, s ktorými som mal naozaj takú skúsenosť, či už jednotlivo, alebo potom širšie. No a potom veľmi častým duchom, z ktorého som teda zažívam v tých modlitbách, je duch Belzebuba. Tento duch síce so mnou nerozprával som s týmto duchom, neprejavoval sa týmto spôsobom. U tých, ktorých som hovoril, sa prejavovali aj slovne. Väčšinou sa slovne prejavujú tí duchovia, ktorí sú vyšší, z tých vyššej hierarchie, lebo aj tí duchovia, to sú hierarchia anielov, ktorí sú padli, takže oni majú svoju hierarchiu od tých najvyšších duchov po tých najnižších. Títo duchovia medzi sebou vedia komunikovať, čo som zistil, keď sú napríklad dvaja, traja posadnutí ľudia v miestnosti, tak veľmi pekne medzi sebou komunikujú. Hej, raz som sa modlil, tak z jednej strany utočil na mňa jeden, potom som sa otočil z druhej strany druhý a sa potom smiali. Hej. Takže keď sú viacerí, tak vedia komunikovať medzi sebou, ako tí duchovia, ktorí vedia sa spojiť vtedy, keď treba na niekoho útočiť, keď treba niekoho zničiť. Oni, tí duchovia, oni nemajú dobré vzťahy, hej? Lebo tí duchovia, oni sa nenávidia navzájom, ale v prípade, že sa treba spojiť v nejakom boji za zlo, vtedy to vedia spoločne urobiť. No a hovorím, v tej hierarchii sú vyšší a nižší duchovia, tí vyšší väčšinou posielajú tých nižších, aby robili tú škodu, no a potom, keď prichádza k oslobodzovaniu, tak väčšinou odchádzajú najprv tí nižší duchovia a potom nakoniec tí najvyšší z tej hierarchie archanielov. No a práve ten Belzebub, ako hovorím, nie je zrejme z tej najvyššej hierarchie, je zrejme z tých radov serafov, alebo z nejakej tej, teda nie nižšej, ale tiež vysokej hodnosti, ktorú má. A spôsoboval napríklad veľké veci, ktoré boli ohľadom zdravia. Napríklad som zažil niekoľko situácií u rôznych ľudí, ktorí mali tento typ ducha, že spôsoboval až stav, ktorý vyzeral ako kvázi smrť, že v podstate vyzeral ten človek ako mŕtvý, nemal akoby navonok žiadne funkcie, ale v skutočnosti, keď bolo to riešené lekársky, tak všetky funkcie reagovali normálne. Všetko to bolo úplne v poriadku, nebol žiadny medicínsky problém. Takže až takýmto prípadom som sa niekedy dopracoval. No už bohužiaľ, tento svet nemá presné mantinely, nemá presné pravidlá. No a potom ďalší duch, ktorý bol veľmi agresívny, ktorého som stretol, ktorý tiež rozprával, bol duch Judáša. Bol duch Judáša, ktorý napríklad nereagoval na žiadny pokyn. Stretol som tohto ducha, ktorý nereagoval na žiadny pokyn, na žiadny príkaz, bol veľmi agresívny, je veľmi agresívny. Upozorňujem, nie je to Judáš. Je to duch, ktorý bol v Judášovi, keď vošiel do Judáša Iškariotského pri poslednej večeri. A tohto ducha som dostal veľa kopancov a pľúvancov. Tento duch veľmi pľúva, lebo pľuje akoby na tvár svojho pána, lebo kňazovi nie kňaz vyháňa zlého ducha nikdy. To robí Kristus vždy v autorite Kristovej. Tak vlastne i tento duch týmto spôsobom vlastne účinkoval a účinkuje práve tým, že chce zneúctiť tých posvetených božích služobníkov. Takže to len tak na margo s tými vecami, ktoré som stretol možno tak najviac, najčastejšie. No a čo chcem povedať je to, že ako som teda začal na začiatku, že to nikdy niekňaz robí. Keď sa modlí za tých ľudí, nikdy to nerobí ako osoba. Raz som dokonca naozaj, keď som sa modlil, tak mi začal rozprávať, ty si nikto, ty si nič, ty si nula, ty nič neznamenáš. A mi dokonca v jednom prípade aj ruku poškodil s krabancami a tými údermi alebo tými kusancami a inými vecami. Ale potom, hovorím si, mi spôsobil krv, tu pre moju krv, hovorím, prestaň vystrajať. A on mi hovorí, ty ma nezaujímaš, tvoja krv ma nezaujíma, ty si nikto. Ale ja ti hovorím teraz v Ježišovej autorite, prestaň. Pri Ježišovu krv ti hovorím, prestaň. Vtedy musel posluchnúť. Takže Ježiš je autorita, Ježiš je ten, ktorý nás vyslobodzuje z moci zlého. A preto hovorím aj poslucháčom rádia, ktorí počúvajú a majú strach, aby sa nebali. Strach je vstupnou bránou pre zlého. A ak máš vzťah s Ježišom, nemusí sa bať. Mene Ježiša Krista, každý človek môže povedať zlému duchu odiť a on musí posluchnúť. Nie preto, že poslucha teba ako človeka, lebo ty pre neho ako človek nič neznamenáš, ale preto, že v tebe vidí Božieho syna. Lebo každý v krste prijal to Božie synovstvo a ty keď konáš v úlohe Ježiša Krista, v úlohe krstu, v úlohe birmovania či miropomazania, vtedy nemôže žiadny duch proti tebe bojovať, lebo ty bojuješ s Kristom. A on počúva Krista, nie teba, ale Krista. Ten má moc, jeho krv má moc. Takže tak možno na margo, na začiatok, dosť náročná téma, dosť téma ťažká, ale téma, myslím, ktorú je treba otvoriť, treba ju vnímať a treba vedieť, že toto sú veci, ktoré nie sú veci nejaké paranormálne, nie sú veci, ktoré sú nejaké mimo nás, sú veci, s ktorými bojujeme a treba vedieť, že každý kresťan prežíva ten duchovný vnútorný boj, ktorý začína v prvom prípade vždy pokúšením, potom hriechom, potom môže byť nejaké obťažovanie. Až v tom poslednom prípade, tých prípadov nie je extra veľa, je možno také priame posadnutie, kedy ten duch už teda útočí a to cez rôzne formy, kedy ten človek buď sám dobrovoľne alebo nejakým spôsobom prekročil tie mantinely a vošiel do takej zóny, ktorú by potom už nevedel samostatne vlastne vyzvonku.
Ja pripomeniem našim poslucháčom, keďže vysielame z Košíc naživo, že môžu nám svoje otázky posielať formou SMS-ky na číslo 0914-186-229. My sme pred vysielaním spomínali Klokočov, že práve teraz sa tam tiež stretávajú ľudia, ktorí majú problémy.
Na našom mieste, grécko-katolíckom putníckom mieste v Košickej eparchii v Klokočovej pri Šírave, pretože niekedy som tých ľudí vedel, že išli na iný Klokočov, zablúdil niekoľko stoviek kilometrov opačne, tak pri Zemplínskej Šírave konajú sa pravidelne modlitby za oslobodenie a uzdravenie každý druhý piatok v mesiaci. A naozaj, keď som tam bol, tak je tam tých ľudí veľmi veľa. Dokonca u tých ľudí, ktorí tam prichádzajú, som niekedy teda videl a podľa svedectiev kňazov sú niekedy aj uzdravenia fyzické. Že ak diabol napríklad spôsobí aj nejakú chorobu, aj zrakovinu, tak boli aj takéto uzdravenia, alebo neplodnosť, alebo tieto veci. Že Boh keď oslobodzuje od moci zlého, lebo ten zlý môže spôsobiť mnoho vecí, aj chorobu niekedy, tak Boh oslobodzuje celého človeka. Nielen teda jeho iba od toho ducha, alebo od čohosi podobného, ale Boh vždy vyslobodzuje celého človeka. A niekedy nie je len o jednotlivca, ale o celú rodinu. Lebo nikdy my ten vzťah s Bohom nevytvoríme, ak ho tvoríme sami. Musíme ho tvoriť v kruhu rodiny. To znamená, niekedy aj tá rodina, ak je zasiahnutá, trpia tí najslabší členovia, a tak Boh uzdravuje niekedy práve aj cez toho jednotlivca, môže uzdraviť celú rodinu, aj duchovne, aj fyzicky.
V tom Klokočove pôsobia exorcisti?
Áno, áno. Je tam náš kňaz, grécko-katolícky kňaz, ktorý je poverený práve touto úlohou, kedy sa vlastne venuje týmto prípadom, ktoré tam prichádzajú z rôznych častí i biskupstva, i Slovenska. Takže je tam takýto kňaz, ale na druhej strane vždy treba, ak chcete ísť za takýmto kňazom, navštíviť svojho farára predovšetkým, svojho biskupa, ak je vážnejší prípad. A potom vlastne postupovať takýmto spôsobom až k exorcistovi, pretože tých prípadov, čo s ním rozprávam, je veľmi veľa. A treba na to čas a treba na to niekedy naozaj aj veľa síl, lebo je to vyčerpávajúci niekedy takýto zápas.
Aké sú to tie konkrétne duchovné problémy, ktoré ľudí privedú potom treba k exorcistovi alebo k vám, aby ste sa modlili, že aké sú to prejavy?
Áno, tak by som povedal, že prvý prejav, ktorý je, je nepokoj. To je nepokoj, ktorý prežíva človek alebo strach. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí napríklad nemôžu v noci spať, spia len pri zasvietenom svetle. Strach je vec, ktorá nie je len psychická, strach je vec, ktorá je vec duchovná, ako hovorí Sväté písmo, že kto sa bojí, tam nie je dostatok lásky, dostatok Božej prítomnosti. To sú prvé príznaky. Potom môžu byť príznaky napríklad také prirodzené neúspechu, zvláštnych takých situácií, kedy sa dejú v tej rodine, v rodinnom živote, že hoci máme veľký zárobok, ale stále sme na mizine, nedaria sa nám určité veci, ktoré nemajú nejaký logický dôvod. Potom sú napríklad veci, ktoré sa v tej rodine dejú, náhle úmrtia, samovraždy, sú tam vraždy, vraždy nenarodených detí, niekedy je tento problém spúšťačom. Potom sú v ďalšom prípade, môžu byť rozličné choroby, vážne choroby, ktorý medicína nevie ani sama prísť na pôvod tejto choroby a nevie nájsť dôvod tejto choroby. Napríklad hovorím o nespavosti. Mal som prípad, že jedna osoba nespala niekoľko dní a pritom brala silné lieky na spánok. Napríklad potom sú to iné prejavy ako pálenie celého tela, čo som zažil už vo viacerých prípadoch, kedy medicína nevedela na to dať odpoveď, nevedela nájsť riešenie na tieto veci. Potom môžu byť rozličné rodinné nezhody, rodové ťažkosti, rodové zaťaženia. Prakticky som sa stretol aj s tým, že niekedy trpí aj tí nevinní, bohužiaľ, v tej rodine. Ak tá rodina je nejako duchovne zaťažená, a to môžem povedať, lebo vládnu na Slovensku aj medzi teológmi rozličné polemiky, či sú nejaké rodové záťaže alebo nie, ja hovorím, že áno. Z praxe mám túto skúsenosť, že ak som sa modlil už niekoľkokrát nad rodinami, a mal prejav nielen jeden člen rodiny, ale väčšinou mali prejav aspoň 2-3 generácie. Kedy vlastne tam je tam nejaká kliatba, alebo priamo niekto v tej rodine praktizoval okultizmus, mágiu, špiritizmus, alebo sa stala nejaká vražda zlomyselná, alebo čosi podobné, alebo niekto z rodiny uvalil kliatbu na najbližšiu osobu. Niekedy sú to vážne veci, ktoré treba odprosiť. A hovorím, keď sa niekedy modlím nad rodinami, nereaguje jeden člen, ale napríklad reagujú 3 generácie týchto ľudí, ktorí priamo nemali s tým súvis. Raz som sa modlil nad človekom, ktorý mal problémy a pýtal som sa toho démona, ukáž mi, koľko generácií, lebo niekedy ten démon nechce komunikovať slovne, ale niekedy sa dá prinútiť, aby komunikoval gestami, áno, nie, ale vždy to, keď Boh dovolí. Vždy tieto prejavy sú len vtedy, ak to sú na potrebu toho človeka, ak to ten človek potrebuje a ak to Boh dovolí. A ten démon nemôže rozprávať, čo chce, ani nemôže hovoriť, čo chce. Hej, to musím povedať, že toto iba keď Boh dovolí a to, čo iba Boh dovolí. Nie hoci čo. A keď som sa raz pýtal tohto démona, ukáž mi, koľko generácií pôsobíš, ukáž mi to na palcoch pravej ruky, ukázal mi 2 alebo 3 generácie. Po viacerých prípadoch, hej. Niekedy aj označí konkrétnu osobu, že označuje to stará mama, ktorá robila okultizmus, tá môže byť už aj mŕtva a z tejto napríklad tá kliatba akosi spôsobom nie je odprosená a to zlo vlastne prechádza nie v zmysle morálnom, lebo v zmysle morálnom to nemôže byť hriechom, hej. Ani posadnutie alebo určitý útlak nie je hriechom, len je to utrpenie pre tú rodinu. Že ten duch napríklad, ktorý tej rodine pôsobí, nie je vyhnaný z tej rodiny, lebo ako hovorím, tie vzťahy s Bohom sa neprežívajú jednotlivo, ale vždy v rodine. Ten vzťah s Bohom je dôležitý a ak takýto vzťah v tej rodine celkom nie je, tak ten útlak môže byť, ja to prirovnávam chorobe, ktorá je dedičná, ktorá sa môže dediť aj po génoch, tak vlastne aj v tej duchovnej rovine je takto možné vlastne zdediť takúto vec, takýto problém. No a potom tým najčastejším a najväčším stupom, ktorý je, je priamo okultizmus. Keď sa niekto sám venuje vešteniu, mágii, liečiteľstvu, v rôznych formách, potom niekto sám sa venuje napríklad silovej metóde, rejky, tým východným náboženstvám, ktoré pochádzajú z tej meditácie, zvolávania tých východných bostiev, potom návšteva rôznych médií, psychotronikov, vestov, liečiteľov, musím povedať, aj keď tí liečiteľia niekedy sa maskujú za dobrých, ani jeden z nich nerobí s Božím požehnaním. Boh takéto veci nedáva. A niekedy naozaj sú tie prípady bohužiaľ také smutné, že tí vešti spôsobia naozaj veľkú škodu, alebo psychotroniky zoberú veľké peniaze a nakoniec povedia tým ľuďom, my už vám nevieme pomôcť. Keď je tam už nejaký najvyšší duch, nejaký duch z tej vyššej hierarchie, oni potom už nevedia do toho zasiahnuť, tak sami povedia tí psychotronici, choďte za kňazom už. Takže nakoniec sami psychotronici povedia, my vám už pomôcť nevieme, ak je to v takej rovine, že tá duchovná záťaž je veľmi veľká a že už sa nedá istým spôsobom v úvodzovkách diabol vyhnať diablom.
Tá kliatba, môže človek niekoho nechtiac prekliať, lenže sa treba na zlosti a niečo mu povie a môže týmto spôsobom tomu človeku zle urobiť?
No, treba povedať, že slovo má moc. Boh, keď stvoril svet, stvoril ho svojim slovom. Slovo má moc. Vždy treba vnímať to, v akom úmysle a rozmere to robíme. Možno ak je to povedané niekedy v hneve, no tak predsa tie slova sú povedané v hneve. Ale ak niekto v zlomyselnosti hovorí proti niekomu, tak toto funguje vždy. Aj v hneve funguje možno v menšej rovine, ale ak niekto v zlomyselnosti hovorí zlomyselne proti niekomu, toto funguje vždy. A funguje to zvlášť v rovine, ak niekto, kto preklína, koná v nejakej autorite. Tak ako v autorite môže manžel žehnať manželku a opačne, ako rodičia môžu žehnať deti, funguje aj tá kliatba. Niekedy je veľmi ťažké, mal som tých prípadov niekoľko, kedy je veľmi ťažké prelomiť kliatbu matky voči svojim deťom. Že niekedy matka nepraví svojim deťom, alebo kliatbu svokry voči svojej neveste. To je veľmi, veľmi ťažké tieto veci prelomiť, aj keď sú slovné, no a potom to funguje aj v autorite, keď napríklad kňaz zle hovorí o farníkoch, nadáva na nich, preklína ich. Ak to myslí vážne, tá farnosť nemôže byť úspešná. To isté potom povedzme systémom hierarchie. Ak biskup hovorí zle o kňazoch, to isté nadáva na kňaza, ten kňaz ani nemôže byť úspešný, pretože je prekliatý, nemá požehnanie, hoci nevždy možno všetko robí dobre, ale nemá požehnanie. A to isté môžeme hovoriť potom v obci, ak starosta, povedzme v obci primátor, zle hovorí o svojich ľuďoch. Funguje to na princípe autority. Čím vyššia autorita, týmto slovo je vážnejšie a týmto slovo účinkuje a pohyňa tých duchov do tejto činnosti. A oni to veľmi radi urobia. Veľmi radi spĺňa takéto zlé priania, ktoré niekedy vyslovíme aj teda iba niekedy v návale hnevu alebo niekedy v návale zlosti alebo čohosi podobného. A zvlášť, ak to myslíme ešte nejako naozaj vážne, tak toto môže veľmi, veľmi uškodiť práve tým ľuďom niekedy, ktorým sa nedarí v tých rodinách.
A je to možné potom zrušiť nejakú tú kliatbu, ktorá bola v nejakom obrovskom hneve na niekoho vyslovená?
Tak v princípe to funguje tak, že autorita, ktorá tú kliatbu dá, má možnosť ju zrušiť. Ako? No nikdy nie už sama. Nikdy nie už sama. Sám môžeš kliatbu urobiť vlastnou hlúposťou niekedy alebo vlastným hnevom, ale už sám tú kliatbu nedokáže zrušiť. Musíš ju zrušiť vždy v autorite Ježiša Krista. Musíš prosiť: Pane Ježišu, pomôž mi zrušiť túto kliatbu, ktorú som ja vykonal nad svojou dcérou, nad svojím synom. Odovzdávam ju tebe, zasvecujem ju tebe, zbavím pôsobenia, ktoré prišlo cezo mňa. Hej. Týmto štýlom je to možné, ale každú kliatbu, každé zlorečenie, urieknutie, zlomyselnosť možno slúžiť iba v mene Ježiša Krista. Znova opakujem, že zlý duch nepočúva človeka. Zlý duch nikdy nepočúvne človeka, ak hovorí sám za seba, lebo preňho to nie je autorita. My preňho nie sme autorita. Zlý duch posluchne iba vtedy, ak hovoríš ako Boží syn alebo Božia dcéra. Teda ak rozprávaš v autorite Ježiša Krista, s Ježišom Kristom a v jeho mene, vtedy to funguje. A zvlášť teda v moci jeho krvi, ktorá bola vyliata za nás teda na kríži. Ešte možno k tomu krížu ešte poviem, že raz mi zlý duch, tak už mimo toho poviem, hovoril, že keď ma vyháňaš, kde mám ísť? A ja mu hovorím, no myslím si, vedel by som dieťa poslať, hej, by si škodu urobil, ale to sa iste, že nemôže. To je iste, že veľký hriech by bol, ja by som sám na to doplatil. V tomto prípade hovorím, choď pete Kristovho kríža. Vráť sa k jeho krížu, lebo tá obeta Kristovho kríža je zrejme nadčasová, je mimočasová. A on povedal, tam ma nedostaneš, tam nikdy nepôjdem. Hej. Takže toto je taký prípad, kedy dá sa toho ducha niekde poslať. Tak ako môžeme poslať anjela strážcu, ako môžeme si poslať pozvať nejakého svedca, aj o tom môžeme rozprávať, tak môžeme poslať aj ducha, kde si na dáke miesto. No a keď tej paralely výjdem z toho posielania, ak posiela niekto toho ducha k človeku, ktorý je zjednotený s Bohom, cez sviatosti, cez život viery, keď má vzťah s Bohom, lebo ja vždy hovorím o vzťahu s Bohom. To, že niekto chodí ku sviatostiam, ešte neznamená, že musí mať vzťah s Bohom. Lebo niekedy prídu ľudia, povedia, ja chodím pravidelne na príjmanie, na spoveď a predsa má duchovný útlak. Ja hovorím, chodíš, ale nemáš dôverný vzťah s Bohom. Povedzme, kto ho celkom má. Čím viac je ten vzťah dôverný, tým viac ten duch povie, k tomu človeku nejdem, lebo ten človek ma odpudzuje, ho nenávidím, lebo má Krista v sebe. To je to svetlo, ktoré máme a ktoré toho ducha ničí. Hej? On k tomu svetlu nepôjde.
Prišla nám SMS-ka požehnaný večer. Chcem poprosiť, má vplyv na vnúčku výrok babičky, ak vnúčke hovorila Herodes prekliaty? Ak áno, ako si má vnúčka pomôcť? Pán Boh zaplať, Veronika.
Každý výrok, ktorý takto človek neuvážene povie, môže mať svoju vážnosť. Hovorím, keď to robí stará mama, mal som také prípady, že stará mama preklínala či nevestu, alebo vlastnú vnúčku, aby si už nemala deti, aby z tebe nič nebolo, aby si neuzavrela vzťah. Niekedy mi priamo zlý duch označil, ktorá je to stará mama, z ktorého rodu a za ktorú sa treba modliť. Lebo niekedy treba sa modliť aj za tú zosnulú, aby našla pokoj, lebo aj ona musí nájsť pokoj. Takže je to možné, ak sa tej vnučke nedarí, ma nejaké prejavy duchovné, tak treba ju dávať, odovzdávať do Božieho milosrdenstva, treba ju odprosovať za hriechy rodiny a treba ju zverovať vlastne Bohu, ktorý je ten, ktorý oslobodzuje týchto vecí. A ak by mala nejaké vážnejšie prejavy, tak v tomto prípade niekedy už ani nejde autoritou rodičovskou to zrušiť, tak treba poprosiť o autoritu cirkvi. V prípade je to miestny kňaz, ktorý sa môže modliť, každý kňaz sa môže modliť aj vlastnými slovami, aby bola zrušená takáto kliatba. No a v prípade, že sa tie problémy stupňujú až na nejakú vážnejšiu úroveň, tak potom treba osloviť už možno cez biskupa aj kňaza, ktorého on poverí alebo ktorého poveruje na práve takéto duchovné vážnejšie záležitosti.
Ďalšia otázka, prosím pána doktora o názor. Či môže poškodiť dušu vyšetrenie u liečiteľa? Náš syn, keď mal 6 rokov, mal veľké bolesti kosti predkolenia a liečiteľ povedal, že vojde do jeho tela svojim pôsobením, svojim duchom. Potom nám dal dve fľaše vody. Jedna vraj bola živá voda a druhá mŕtva. Kázal nám nohy natierať striedavo, syn je už teraz dospelý, ale nevie si nájsť pokoj a vyslobodiť sa zo závislosti. Mohlo mu také vyšetrenie poškodiť? Ďakujem, poslucháčka Helena.
V prvom prípade musím povedať, že toto nie je vyšetrenie. Každý človek, ktorý narába akosi s tým duchovným svetom, niekedy je to aj vec, kedy ten človek to skrýva za aj duchovné veci, hej, duchovné záležitosti, chodí do chrámu a modlí sa. Ak robí takýmto spôsobom, nie je to Ducha Svätého. To znamená, nie je to vyšetrenie, je to priamy vplyv okultizmu, priamy vplyv zlého. Aj z toho vidieť, ak rodič súhlasí, rodič má autoritu nad tým dieťaťom. Ak ste súhlasili s tým, aby to takto urobil tento liečiteľ, môžete si byť istá, že je tam nejaký vplyv, duchovný vplyv. Ak toto zmizlo, ak nastal účinok, lebo mnoho liečiteľov je spôsobom šarlatánov. Ale sú liečiteľia, ktorí narábajú priamo s démonom. Mal som s tým skúsenosť niekedy, že mi priamo démon menoval mena, ktorého posielajú. Pýtam sa, prečo nejdeš preč? Ten a ten ma posiela. Povedal mi presne meno, priezvisko. Kto ma posiela, skade, odkedy? Hej. A keď toto urobil, nadobudne to účinok, tak treba vnímať, že vždy sa za to zaplatí. Démonovi treba vždy zaplatiť. Nedá sa to bez platby. A táto platba príde z druhej strany. Vec sa vyrieši, niekedy aj zdravie môže ten človek nadobudnúť, i takáto možnosť je. Ale o niekoľko rokov príde buď zdravotný problém, duchovný problém, alebo nejaký iný, kedy si človek to nikdy nespojí práve s touto vecou. Preto, ak ste takéto, čo si urobili, treba to odprosiť spoločne. Kto to urobil, treba to odprosiť, treba sa ísť z toho vyspovedať, to v každom prípade, zrieknúť sa zlého, obnoviť si vyznanie viery. No a odporúčam vám aj vášmu synovi, aby ste navštívili svojho kňaza, aby ten kňaz sa nad vami pomodlil nejakú modlitbu, možno iba krstného exorcizmu alebo krstných tých modlitieb, ktoré používame. A to niekedy stačí na to, aby človek sa teda oslobodil práve od toho duchovného útlaku. Ale hovorím, to vždy dáva Pán Boh. Nie je to nikdy rovnaké a nemá to niekedy ani rovnakú účinnosť a nie u každého to vždy rovnako akoby pôsobí, má rovnaký prejav. Takže treba, hovorím, navštíviť aj takýmto spôsobom svojho kňaza, poprosiť ho práve o takúto modlitbu, príhovoru nejakú a je to cesta, ako ten človek môže sa oslobodiť aj pri svätej spovedi, lebo môžete to urobiť aj pri spovedi, aby to nebolo také verejné, lebo niekedy povedia, chodí za kňazom, tak je posadnutý alebo čo si podobné. Aj pri spovedi, keď kňaz rozrešuje, spokojne po rozrešení môže položiť ešte ruku na hlavu a chvíľočku sa pomodliť aj vlastnými slovami, že rozvezuje túto kliatbu, ktorá bola urobená cez liečiteľa, cez niekoho, cez rodinu alebo cez kohokoľvek, kto to mohol spôsobiť a rozviazať od prejavov, ktoré konkrétne ten človek má.
My budeme o chvíľočku pokračovať SMS-kami. Pripomeniem však našim poslucháčom číslo, kam posielať svoje otázky. Je to číslo k nám do Košíc 0914 186 229. Nasleduje otázka poslucháča Petra. Otče, ako sa mám zbaviť alkoholizmu a masturbácie?
No, tu sú také silné duchovné prejavy, silný duchovný útlak, ktorý môže prechádzať do takejto formy otroctva. Toto je otroctvo. To nemusí byť ani posadnutosť. Niekedy sú tí duchovia, ktorí spôsobujú iba toto otroctvo. Modlil som sa aj na takýmito ľuďmi, ktorí mali takéto rôzne problémy. Je to otroctvo. To znamená, ak je to otroctvo, ja si musím vybudovať vzťah s Bohom. To je na prvom mieste. Ak je tam takéto otroctvo, ja živý vzťah s Bohom nemám. Lebo ten duch mi v tom bráni práve cez toto otroctvo. Ja sa sám musím snažiť budovať vzťah s Bohom. A potom v tej druhej rovine treba využiť aj lekárske veci, ktoré sú tomu potrebné. Lebo vám sú skúsenosti, že ak ten alkoholizmus alebo vôbec nejaký návyk presiahne určitú únosnú rovinu, spôsobuje to zmenu aj v tej určitej biologickej štruktúre a vtedy k tomu treba užívať aj nejaké lieky na upokojenie týchto vecí. No a samozrejme potom treba poprosiť o modlitbu znova, modlitbu cirkvi, modlitbu príhovoru, ale hlavne k tomu treba využiť pravidelnú svätú spoveď. Svätá spoveď je vždy prvý a najväčší exorcizmus. Prvý a najväčší exorcizmus je vždy svätá spoveď a tak kňazi, keď mi povedia, že niekedy nie sme exorcistami, ja poviem klamete. Klamete, lebo spoveď je najväčší exorcizmus. Ty, keď rozrešíš hriešnika od veľkého hriechu, vtedy diabol má na teba najväčšiu zlosť. Nie to, že ho vyženie z dakoho, lebo to je jeho korisť, ale keď ty ho vytrhneš, hej, jeho dušu, lebo diabol pri posadnutí má telo toho človeka, ale nemá jeho dušu. Hej. Ale keď ty a jeho dušu dostaneš, to je, hovorím, najväčší exorcizmus, aký môže byť, je spoveď, toto pravidelne robiť a k tomu by bolo možno vhodné aj pomazanie chorých, lebo aj toto je cesta, ako vyliečiť toho človeka z tých vnútorných a duchovných zranení, lebo to pomazanie chorých nie je len na fyzické uzdravenie, ale niekedy tie vnútorné rány, vnútorné uzdravenie, teda choroby, sú oveľa vážnejšie ako tie choroby, ktoré vidíme iba na vonok.
Ďalšia otázka. Rodina ma raz poslala k veštici. Veľa vecí si zisťovala sledovaním celej rodiny dlhší čas a vraj vedela šikovne vpustiť čosi omamné do ovzdušia a povedala aj, že moja mama je chorá. No niekto mi zatelefonoval, takže nám zrušil. Aha. Že aj moja mama je chorá. Odvtedy o jej stav ozaj až chorobne bojujem s pánom. Podpísaná je pani Matilda. Takže bola u veštice a tá všetko vedela.
No otázka je, či tá veštica teda konala s nejakým zlým duchom alebo nie. Lebo som sa pýtal, vo viacerých prípadoch mám ľudí, ktorí robili s kývadlom alebo s rôznymi vecami, z ktorých potom prehováral duch s kartami a tak ďalej. V týchto prípadoch, keď bolo naozaj spôsobené duchovne, tak ono, ten duch sa do nich predstavoval vždy ako aniel. On sa predstavoval ako pozitívne, ako aniel, dával im tieto schopnosti, alebo respektíve v tom duchovnom tranze vnímali aj veci skryté. To znamená, oni poznávali mysľou toho ducha. Vedeli to, čo vie ten duch. A ten duch vedel veľmi dobre o tej celej rodine, o tých veciach. Ale problém bol v tom, tá osoba, keď ste prišli za touto vešticou, už je to problém morálny. To znamená, prišli ste tam, žiadali ste pomoc od niekoho, nie od Boha. Kto je ten niekto? To si postavíme otázku, kto je ten niekto. Komu Boh takú moc nedáva? Boh takúto moc týmto ľuďom nedáva. No a žiadali ste pomoc vlastne od tejto bytosti, od duchovnej bytosti, od zlého ducha. No a bohužiaľ, ak naozaj táto osoba konala s týmto zlým duchom, tak mohol sa tento stav zhoršiť aj v tomto prípade, že tento stav sa dá urobiť aj cez toho ducha, aby sa napríklad ste sa na ňu naviazali, na tú veštičku, a museli ste pravidelne k nej chodiť a platiť. Niekedy máme takú skúsenosť, že naozaj u tých ľudí, ktorí navštevujú tých rôznych jasnovidcov, väzcov a liečiteľov, je stav taký, že spôsobujú sa rôzne situácie, aby tie osoby boli nútené potom s nimi znova prísť. Oni im to akože odrobia v úvodzovkách, ale stav sa nikdy jasne nedorieši do roviny určitej spokojnosti alebo určitej samostatnosti. To znamená, vždy výsledkom toho je otroctvo a nie sloboda. Pričom cirkev vždy tých ľudí k slobode pozýva, aj tie modlitby, keď teda máme, tak sú vlastne modlitbami za oslobodenie, za slobodu, lebo človek, keď vstupuje do kontaktu s týmito ľuďmi, stáva sa vždy otrokom týchto ľudí. A dosah je potom niekedy naozaj taký, že je veľmi široký a môže spôsobovať rozličné veci aj v rozličných generáciách, aj na rozličných ľuďoch, ktorí niekedy sú najslabšie aj na deťoch.
Ďalšia otázka, spája sa homeopat pri liečení so zlými duchmi podľa vás?
Odpoviem takto. Mám skúsenosť s počarovanou vodou, ktorú dávajú liečitelia vesci vypiť. Už sme to mali aj v tých SMS-kách. Živá voda, počarovaná voda, rôzna voda, ktorú vedia nabiť aj na diaľku. Pri modlitbe mal som tú skúsenosť už tiež niekoľkokrát. Rozkázal som duchu, ak tam je voda, okamžite ju vypluj. Keď to Boh dá, stalo sa mi to už viackrát, že táto voda vyšla vonku. Vyvracala táto osoba ju pri tomto príkaze do vrecka. Preto hovorím, na tomto princípe môžu fungovať aj homeopatika. Podľa toho, ako to zrejme je, zrejme môže to byť aj takýmto spôsobom urobené, že tieto homeopatika sa líšia od iných liekov práve tým, že majú určitý duchovný nápoj. Hoci sú na prírodnej báze, ja hovorím, keď niečo je na prírodnej báze, nemusí to byť zle. Ale položte si otázku, tým ľuďom hovorím, keď vás lieky na prírodnej báze vyliečia z rakoviny, pričom nemajú tam nejakú účinnú zložku, je to normálne? Kto to urobil? Hej. A ako hovorím, dá sa to urobiť. Tieto veci sa vedia dobíjať aj cez tých duchov na diaľku. A ono princíp jednoduchý. Cez túto vec vôjde do človeka duch. to je vec, ktorá sprostredkuje toho ducha, ja ju dobrovoľne príjmam. Takže pri tých homeopatických výrobkoch by som bol veľmi, veľmi opatrný práve z dôvodu, že nevieme niekedy, čo do seba dávame, čo do seba púšťame. A práve tie veci, ktoré dáme do svojho vnútra, spôsobujú niekedy mnohé, mnohé veci na dlhé roky. Pričom ako niekedy náplas na to, potom ponúkam im exorcizovanú vodu a práve olej exorcizovaný a soľ, ktorý niekedy naozaj zvoľňujú práve účinky týchto vecí a niekedy trvá dlhé a dlhé mesiace až roky, zatiaľ sa človek vlastne od týchto vecí oslobodí. Že niekedy ten proces oslobodzovania a duchovného vyčistenia v úvodzovkách nielen duše, ale aj tela trvá niekedy veľmi dlho. Ako rýchlo do toho seba vpustím, potom tak dlho niekedy to trvá, ako sa by sa človek z toho niekedy oslobodil práve cez ten vzťah s Kristom.
Ďalšia otázka našich poslucháčov. Sestra lieči pomocou rejky. Je to pre ňu nebezpečné? Aj pre liečeného? Ako sa z toho dostať? Môže aj sama, alebo iba s kňazom? V rodine aj so sebou má veľké problémy.
Samozrejme. Rejky sú druh energie, ktorý pochádza z východných náboženstiev. Konkrétne som sa stretol ja so silovou metódou. Kedy tá osoba robila tú silovú metódu, robila meditácie a dosiahla účinky a potom má už dlhé roky problém, že nevie vlastne zmierniť tie prijavy obsesí a posadnutia. Doslova posadnutia pri modlitbe. Takže nebola schopná sa sústrediť na modlitbu v Kristovi. Takže toto niekedy trvá dlhé roky. No a reiki sú založené na podobnej rovine, na podobe energii. A znova si položte otázku. Ako to, že funguje nejaká energia? Aj keď robia niektorí s kývadlom, hej, potom sa ich pýtam, a to ste si čo mysleli, že to kývadlo kto kýve? Keď tam nie je prievan, hovorím, kto to kýve? Toto kýve, hovorím, a teraz pri modlitbe presne týmto spôsobom mi ten duch odpovedá takým kývaním alebo takýmto spôsobom, lebo prechádzal cez tú ruku. No a toto isté je vlastne u reiky, tam sa púšťa energia. Odkiaľ je tá energia? Energie neexistujú. V zmysle nejakom duchovnom. Existujú energie, ja neviem, tepelné alebo fyzikálne, ale duchovné energie neexistujú. Existuje len bytosť, ktorá to robí. Len bytosť, ktorá to robí, ktorá existuje, ktorá to robí, ktorá tým kýva, ktorá spôsobuje tieto veci. A ak má táto osoba problémy, ak praktizovala reiki, musí zmeniť svoj život, radikálne to opustiť, zrieknúť sa toho, ísť k sviatosti zmierenia, k spovedi, pravidelne praktizovať duchovný život a začať sa toho zriekať. Myslím si, že ak dlho praktizovala toto a nadobudlo to účinnosť, fungovalo to, tak bez kňaza, ktorý je poverený práve takýmito modlitbami za oslobodenie, sa toho sama nezbaví.
Ďalšia otázka. Prosím o kontakt. Dá sa uzdraviť aj na diaľku? Prosí zúfalá matka.
Existuje exorcizmus po telefóne. My to nerobíme, bohužiaľ, alebo neviem, či bohužiaľ. Má to menšiu účinnosť. Robil som to niekoľkokrát, ale má to menšiu účinnosť ako na vonok a neodporúčam to ja robiť kvôli tomu niekedy, že nevieme, ako na tej druhej strane nastanú reakcie. To znamená, keď sa kňaz modlí a keď tam nie je niekto pripravený, nevieme, aká reakcia bude. Teda to znamená, mala by tá osoba, ktorá má tento problém, neriešiť veci po telefóne, nefunguje to ako u väzca alebo liečiteľa, nefunguje to týmto spôsobom, musí navštíviť svojho kňaza, musí sa vyznať z hriechu a musí ho poprosiť o modlitbu, o osobnú modlitbu, ako vlastne funguje to pri spovedi. Tam sa tiež nedá fungovať cez telefón. A je to práve o tom, že tie duchovné veci, keď sa modlíme za tých ľudí, nefungujú v princípe tak, ako u liečiteľov väzcov, ale fungujú na úrovni toho uzdravenia Ježišom Kristom. A tento vzťah niekedy trvá dlhé roky, zakiaľ sa uzdraví, preto aj ten proces toho uzdravovania niekedy nie je jednorazový a niekedy sa nedá jednorazovo zvládnuť jednou modlitbou.
Ďalšia otázka. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať, ako postupovať, keď som sa už viacej kňazov pýtal o pomoc a tí mi nevedeli poradiť, za kým mám ísť. Hľadám pomoc kňaza, ktorý by sa pozrel na môj prípad. Ďakujem za odpoveď.
No neviem, z ktorej pochádzate diecézy alebo z ktorej pochádzate časti. Štandardný postup je taký, ak máte takéto duchovné problémy, treba sa obrátiť na svojho farára, ktorý má diagnostikovať, či to je naozaj duchovná záťaž, lebo niekedy sú aj psychické veci, ktoré treba vedieť odselektovať. Hej? To pri tej modlitbe tí kňazi vedia urobiť, keď hovorím, pomodlia sa aspoň ten krstný exorcizmus alebo nejakú vlastnú modlitbu. A potom, ak je nejaký vážnejší problém, treba cez biskupa riešiť povolenie pre nejakú modlitbu toho kňaza, ktorý v tej diecéze je poverený práve takýmito vecami. No. Tak niekedy ten postup naozaj je ťažký a preto aj možno tú reláciu reláciu teda mám a rozprávam o tom a idem, jak hovorí sa, s kožou na krk, pretože tých prípadov naozaj stretávam. Ja sám nie som exorcista, ale naozaj tých prípadov je dosť a hovorím, že je dôležité o tom diskutovať so svojimi kňazmi a nútiť ich k tomu, že musia na tieto veci reagovať, pretože nie je možné, aby jeden, dvaja, traja ľudia na Slovensku zvládali množstvo tých prípadov. Niekedy ani na rozhovor nie je čas. Takže cez svojho kňaza treba to robiť. Alebo ešte je možné, navštívte miesto Klokočov, kde, ako hovorím, sú tieto modlitby pravidelne pre širokú verejnosť, raz teda v mesiaci, každý druhý piatok. Môžete sa tam ich zúčastniť, môžete tam byť prítomní na tejto liturgii. Sú tam tieto modlitby, môžete vtedy osloviť aj kňaza, ktorý tam slúži, aby možno vám sa porozprával, alebo kontakt na neho si opýtate. To už je vlastne na tom, ako vy chcete komunikovať, hej, alebo aký problém sa tam prejaví možno, že pri tejto modlitbe. Takže i takáto je možnosť.
A rastie počet ľudí, ktorí majú takéto duchovné problémy, že potrebujú vyhľadať kňaza alebo až exorcistu?
Ja si myslím, že je veľmi veľa tých problémov. V poslednom čase naozaj sa stretávam s ľuďmi skoro pomalečky každý deň, kedy sú tam naozaj duchovné záťaže. Teda s radosťou hovorím, že nie vo všetkých. Nie vo všetkých, niekedy prídu ľudia a nemajú žiadny problém. Ja hovorím, buďte radi, bo oni by niečo aj chceli nájsť. Ja hovorím, však buďte radi, že to nemáte problém, hovorím. Niekedy som rád, že tí ľudia nemajú problém. Buďte radi, že ste požehnaní Bohom, odchádzate bez príznakov, bez problémov. Buďte radi, niekedy naozaj stačí možno krátka modlitba aj vlastného kňaza, tých problémov veľmi rýchlo sa pretne, ak tam nie je dlhá niť. Hej? Lebo to je jak pri chorobe. Keď sa tá choroba odhalí na začiatku, tak sa veľmi rýchlo vie nájsť liek. Ale ak to trvá dlho, potom už ten proces je veľmi, veľmi ťažký. Takže je tých ľudí dosť v poslednom čase. A možno je to spôsobené práve aj tou medializáciou a podporou vlastne tých vedcov, okultistov, liečiteľov, ktorí robia cez televíziu, cez televízne obrazovky, cez internet, ktorí sa promulgujú v rôznych seriáloch, v rôznych reláciách, kde ich pozývajú, kde verejne. Zapnem si niekedy televíziu ráno a už tam mám vedca, ktorý hovorí, čo bude alebo nebude. No už bohužiaľ je to smutné a je to doba, v ktorej žijeme a práve možno niekedy aj z našej neinformovanosti, že aj cirkev vlastne neinformuje o týchto veciach celkom priamo, lebo nemáme v tých veciach jasno, učíme sa vlastne po tých niekoľkých rokoch slobody. Vzniká tento problém, že ľudia sa namočia niekedy z ľahkomyselnosti, nevedomosti, niekedy aj kňazi, bohužiaľ mám skúsenosť, povedia mi, môj vlastný kňaz ma poslal za liečiteľom a povedal mi, že pritým povedať, ako bolo. Hej. Tak niekedy naozaj z takej nevedomosti, možno, že z ľahkomyselnosti to urobíme a sú to vážne veci, s ktorými potom človek bojuje niekedy až do smrti.
Ďalšia otázka. Chcem sa spýtať, či môže niekto porobiť druhému až tak, aby sa na neho chytali choroby jedna za druhou. Je to až neuveriteľné. Ďakujem.
Pýtal som sa raz jednej, ktorá s tým robila. Pýtal som sa jej, dokázala by si niekoho zabiť cez svoju mágiu? Povedala mi áno. Napríklad cez vúdu alebo cez mágiu povedala áno. Je to možné, ale len v prípade, ak človek nemá žiadny vzťah s Kristom. Ak je vtedy brána otvorená, ak je vzťah s Kristom intenzívny, tak sa účinky tejto veci zamedzia na minimum, alebo skoro na nič. Niekedy sa tá kliatba vráti späť k tomu, ktorý ju vykonal, ak nejde o blízku osobu. Mám skúsenosť, že ak tú kliatbu dala urobiť blízka osoba, veľmi blízka, manžel, manželka, alebo deti, alebo svokra, alebo ja neviem, z tej blízkej rodiny, tak táto kliatba funguje aj napriek tomu niekedy, že človek má úzký vzťah s Pánom. Je to istá forma toho utrpenia, ktoré ten človek musí prijať. A funguje to. To znamená, ak máte blízky vzťah s Kristom, tak toto by bola cesta toho oslobodenia. A hovorím ešte druhú vec, že niekedy veľkou vstupnou bránou sú zranenia. Ak človek je zranený a svoje zranenia neodporúča Bohu, tak tie zranenia sú, myslím, že niekedy najsilnejšou vstupnou bránou. Hej, raz som sa pýtal Lucifera, prečo si zase vošiel, prečo si do tejto osoby zase vošiel. Tak mi povedal, lebo bola slabá, smutná a zranená. Toto môže byť niekedy veľmi silný vstup, keď je človek smutný, zranený, slabý. V tejto chvíli vlastne je tá brána otvorená aj na tú kliatbu, ktorá sa niekedy môže aktualizovať až v danej dobe. Lebo existujú aj kliatby, ktorými som sa stretol, že sa aktualizujú až v danej dobe. Napríklad prekľaje niekto svoje vnúča a povie, aby si nemalo deti. Aktualizuje sa to až vo chvíli, keď sa tá osoba vydá a nemôže mať deti. Hej. Takže je to možné, ale intenzívny vzťah s Kristom vždy tieto veci vie zvrátiť a vie zachrániť. Ak naozaj máte takýto pocit znova, ak sú tam také vážnejšie veci, je dôležité osloviť vlastného kňaza, aby sa nad vami pomodlil.
Zrejme to bude asi až už posledná SMS-ka, lebo čas nám veľmi rýchlo beží a máme množstvo ďalších SMS-iek, takže to vidím, pán doktor, na ďalšie stretnutie po novom roku.
No, ak sa nebudú ľudia bať.
No, dobrú noc to nie je, veru, to rozprávanie. Počul som, že človek nemá hovoriť s diablom, ale má prosiť Ježiša o pomoc. Je to pravda? Požehnaný večer, podpísaný je pán Gašpar. Takže určite, už len expresne.
Určite je to pravda, jasné, že človek nemá nikdy vstupovať do komunikácie s diablom, lebo tam môže len prehrať. Tam môže len prehrať. Osobne hovorím, osobne som sa rozprával s viacerými duchmi, ale vždy len o tom, čo je nevyhnutné. To znamená, ako aj prikazujú určité inštrukcie, vždy sa kňaz smie pýtať iba, kedy prišiel ten duch, prečo prišiel, cez koho prišiel, či sú nejaké počarované veci, lebo niekedy sa odhalia aj veci, ktoré sú napríklad v dome. Opýtam sa, kde sú tie veci uložené. Tak potom tie sa veci spália, vyhodia sa, lebo inak sa to niekedy nedá identifikovať. Takže iba to sa pýta, čo je nevyhnutné, kedy odíde, pričom treba vnímať, že diabol je vždy veľký klamar. Ja som sa ho pýtal, kedy odídeš. Tak mi stanovil dátum, dvakrát dátum, pýtam sa, prečo si neodišiel. A mi hovorí, preto nevie, že som klamár. Hovorí mi, 1, 2, 3, pú, už som odišiel. Takže nikdy vstupovať do diabla, dodať do debaty s diablom sa nemá, iba v prípade, že koná sa v autorite na to modlitba. Odporúčam, a je to podľa mňa aj veľmi dôležité, aby o tom vedel vždy biskup, ak sa takéto vážne prípady nemôžno obchádzať biskupa, lebo nie všetky musia končiť happy endom. A v takýchto vážnych prípadoch kňaz sa pýta len to, čo je mu dovolené, alebo niekedy hej na tú príčinu. Viem, že raz som sa len tak pýtal, už pomimo, keď už sme naozaj v tom chráme boli dlho a bolo to v noci, hej, raz prišla dokonca aj polícia v noci, či tam sú nie sú zlodeji v chráme, keď som sa modlil. Hovorím, chlapci, poďte podržať, lebo hovorím, vystraja veľmi. Tak potom my utekáme preč. Hej. Tak vtedy som sa pýtal, viem, že som sa pýtal, už keď to bolo veľmi dlho, hovorím, prečo sa nevrátiš k Bohu, prečo sa neklaniaš Bohu, prečo nejdeš nemu naspäť, prečo nás tu už do nekonečna otravuješ vodne v noci. A vtedy mi on povedal, k Bohu sa nikdy nevrátim, jeho nenávidím. A toto poviem nakoniec, že toto je identita diabla. Nenávidí Boha, je klamár, je vrah, chce sa človeku pomstiť. A preto hovorím, že jediná možnosť, ako sa zachrániť pred týmito bytostiami, je uveriť Ježiša Krista, mať s ním vzťah, milovať ho a pozvať ho do svojho života. Ak tam je Ježiš, oni nemajú šancu. Musia odísť. Voči Bohu sa nikdy nemôže vzoprieť, on to vie. A preto hovorím, ak máš vzťah s Bohom, nielen formálny, ale musíš mať reálny, vtedy vlastne môžeš byť zachránený.
Ďalšie otázky všetky si necháme na ďalšie pokračovanie. Svoje vlastné skúsenosti nám porozprával grécko-katolícky kňaz pán doktor Tomáš Haburaj. Ďakujem za zaujímavé informácie.
Ďakujem a ja prosím Všemohúceho Pána, aby nikomu, kto v tejto relácii počúval, aby zlý duch nejako neublížil a nejako sa nepomstil, takže milosrdný Bože, nedovoľ, aby zlý duch nám sa pomstil alebo nejako nám uškodil v tento večer a vôbec aj celý život.
Ďakujeme za pozornosť, do počutia. Jemne v tej se pro.